Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts kontrole vēl līdz 30. juņam aicināja Latvijas daudz dzēvokļu āku dzēvokļu īpašnīkus pīzadaļātīs aptaujā par jū pīredzi, izpratni un vajadzēbumu saistībā ar āku atjaunošanu un energoefektivitātes uzlabošanu. Līderēbas revīzijā vēlamies gilt visaptverošu priekšstatu par daudz dzēvokļu īpašnieku vajadzējumam un izaicinojumiem āku energoefektivitātes uzlabošanā. Tikai balstoties uz reālos situācijas izspieti izstrodosim konkrētus un efektīvus ieteikumus, kas palīdzēs uzlabot esošos atbalsta programmas un veicinos ilgtspējīgu āku atjaunošanu, skaidroja valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš. Ceturtajā juļī no 9 līdz 12 Dubnas kultūras nomā Augšdaugavas novadā nozarasinosīs valsts asins donoru centra Donoru dīna. Tiek aicinoti visu ašņa grupu donori. Ašņa zīdot var, ja donors jūtās labi un ir porlīcinots par savu veselības stovūkli. Pādējo 14 dīnu laikā nav bijis saskarsmi ar cilvēkiem, kurim ir aizdomas ar saslimšanu ar COVID-19, bet personas pēc COVID-19 porslimošanas ašņi drēks nodot tikai 7 dīnes pēc pilnēgas izaveseļošanos. Donoram jābūt vecumā no 18 līdz 65 gadiem ar svoru namozokai 50 kg. Ja nāsat nodevis āšņevis mūs 9 nedēļas 12 mēnešu periodā un tu nāsat darījuši jau 4 raizes sīvītam vai 6 raizes vērīšim. Pikam 5-6 raizam vērīšim jo īvāroj 3 mēnešu pārtraukums. Sekoka informācija par to, kā kļūt par āšņa donoru. Donors.lv Trešdien 25. juņī tika sasauktas jārā ziknes siltumtēkli orkotas daļēbnieku sapulce, kuras darba kotēbā bija iekļauts jautājums par uzņēmuma valdes lūcekļa īvielēšanu, jo lēčinējis valdes lūceklis Aldis Mežals īsnīdze paziņojumu par to, kā atsaut sevi nu jam pilnvaroto uzdoto pilnvarojuma izpildis. Lai nodrošinot uzņēmuma nepārtrauktu saimniecisko darbību, saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 37. Panta 8. Daļas 2. Punktu, tika pieņemts lēmums ar 2025. Gada 25. Juņi ievēlēt Sijā Rāzeknes siltumtēkli valdes locekļa amatājas pilnvaru termiņu, kas nevar posnīgt 12 mēnešus Rēčelu Obuhu, kura ieguvusi magistra grādu biznesa augstskolā Tureiba un šobrīd ir Sijā Redl valdes locekļa. Lai nodrošinotu Sijā Rāzeknes siltumtēkli valdes locekļa ievielēšanu uz pilnu 5 gadu pilnvaru termiņu, tivokajā laikā tiks uzsokt Sijā Rāzeknes siltumtēkli valdes locekļa nominācijas process.
Laika ziņas.
Dīna šodien būs pārsvarā saulaina, tikai vītom, kaidā brēdī dabas uz aizklos mokūņi, un vītom pastovīs pieka, kaits mokūņs var atnest arī eislaicēgu leitu. Pūs slāns līdz mārans rītumu zīmeļu rītumu viejas, kas vēl valsts austrumos brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra lokijā valsts daļā būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos, bet valsts rītumu un centrālajos rajonos līdz plus 23 grādiem. Jo Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.